министре, деновиве јавноста се вознемири по изјавата дека високата стапка на смртност на новореденчиња и родилки е и поради тоа што родилките не водат грижа за собственото здравје. Дали сметате дека многу поголем е проблемот што 40 општини немаат матични гинеколози, како што ве прозва јавноста, и тоа дека не се исполнети сите услови на гинеколошката клиника во Скопје, во смисла на медицински кадар и други проблеми?
Навистина ми е жал што имаше таква реакција, но јас во моето излагање ги спомнав сите фактори кои што влијаат на новорденечката смртност. Се осврнуваме и имаме план за тоа како ќе влијаеме на ниво на гинеколошката клиника во смисла на набавување на соодветна опрема. Веќе се започна процесот со набавување на инкубатори. Знаете, порано по две новороденчиња беа во еден инкубатор, сега има 16 нови инкубатори. Понатаму имаме план за подигање на нивото на знањето на докторите кои што работат во таа струка. Со UNFP започнуваме процес на едукација. Доаѓаат стручњаци од странство, од Светската здравствена организација, кои што по светски стандарди и курикулуми ќе ги обучуваат нашите лекари кои што работат на таа проблематика и ќе ги тренираат да бидат обучувачи. Понатаму работиме и на примање на нови доктори, како гинеколози по општините, така и на неонатолози во родилиштата. Понатаму ги активираме мобилните гинеколошки амбуланти, сместени во специјални возила на пациентки кои што не име таа услуга достапна. Во таа смисла, воопшто не беше целта некој да се најде навреден, но има еден одреден број на жени кои што првото јавување на гинеколог име на самото породување.
Зошто не реагиравте поургентно во јавноста ако информациите што биле кажани не биле пренесени во целост, како што сметате, и се чекаше да се создадат толкави реакции во јавноста? Дали тоа лично сметате дека беше грешка?
Може би најголемата грешка беше во вордингот, меѓутоа суштината е тоа што сакаме да направиме една стратегија која што ќе биде сеопфатна. Впрочем, ако се сконцентрираме да решиме само некој дел, сметам дека нема да постигнеме никакви резултати. Ако ние се обидеме да ги решиме проблемот само на гинеколошката клиника или да ја подобриме опремата или да влијаеме на зголемувањето на знаењето само на одреден број на доктори, прилично сум сигурен дека нема да постигнеме резултати. Со еден ваков сеопфатен пристап, прилично сум сигурен, имајќи го предвид и ентузијазма на докторите кои што работат со оваа проблематика, дека резултатите ќе бидат видливи за релативно краток период таму каде што навистина може, а за